yolg'izlik faryodim. Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding? Matto bayon etgan xushxabar. 27-bob, 46-oyat. 1980-yil Mayamidan yozdagi falokatni boshdan kechirgan insonlarda o'yin kulgi uchun sabablar kam edi. Floridadagi jazirama kunduzi shaharni qattiq isitib yuborardi. Tunda esa qurg'atib yuborardi. Jamiyatdagi tartibning buzilishi, o'g'riliklar va irqiy ziddiyatlar odamlarning asablarini butunlay buzib yuboradigan darajadan tahdid hisoblandi. Hammasi o'sib boraverardi. Ishsizlik, inflyatsiya, jinoyat va ayniqsa termometrning yuqori ko'rsatkichi. Shunday kunlarning biridan Miami Herald gazetasi muxbirining maqolasi katta shohrat qozondi. U yerda yozilganlarni o'qigan oltin sohilliklarning nafasi qisildi. Bu Judi Baknellning hikoyasi edi. Jozibali, yosh, omadli va o'lik. Judi Baknell o'sha yilning 106-sonli qotilligi. Uni 9-iyul kuni kechasi o'ldirishgan. Yoshi 38-da. Vazni 49 kilogram. Orqa tarafdan 7 marta pichoq urilgan. Bo'g'ib o'ldirilgan. Uning kundalik daftari bor edi. Agar bu kundalik bo'lmasa, ehtimol u haqdagi xotiralar tanasi bilan birga ko'milgan bo'lardi. Ammo yolg'izlikdagi hayotning og'riqlari bitilgan yozuv kundalik bor. Uning yozganlariga muxbir shunday izoh berdi. Kundalikda Judining fe'l atvori ko'rinadi. Uning ovozi eshitiladi. U orzumand, ammo biroz charchagan va ovozidan sog'inch azobida qolganini sezish mumkin. Judi Baknell sevgi borasida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. 38 yoshida oshiqlari ko'p bo'ldi. Ko'p sevgi taklif qilindi. Bir ham qaytmadi. Uning intilishlarida g'ayrioddiy narsalar bo'lmadi. U qarayotganidan, semirayotganidan xavotirda edi. U turmush qurib, farzand ko'rishni va o'z hayotini yo'lga qo'yishni xohlardi. U Bobro mahallada yashardi. Judi adashgan mavjudotning timsoli edi. Uning hayotining bir qismi ertak kabi edi. Ikkinchi qismi esa qo'rqinchli tush kabi edi. Ishda muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-da, sevgi bobida mag'lubiyatga uchragandi. Uning kundaligida shunday kechinmalar bor. Musiqa sadosi ostida gullar, shampan keltirgan erkaklar qayerda? Qo'ng'iroq qilib, uchrashuv belgilaydigan haqiqiy va samimiy erkaklar qayerda? Men bilan nafaqat yotoqda, balki dasturxon atrofida birga o'tirishni istaydigan erkaklar qayerda? Hayotim tugashidan avval men sevgining bir qismi hisoblanadigan jinsiy aloqaga ega bo'lishni xohlardim. Bu yozilganlarning hech biri uning hayotida sodir bo'lmagan. Judi fohisha emasdi. U giyohvand moddalarni iste'mol qilmagan va yordam puli ham olmagan. Hech qachon qamoqda o'tirmagan va jamiyatdan quvilmagan. U hurmat topgan inson edi. Uzoq masofaga yugurardi. Tashriflar uyushtirardi. U zamonaviy kiyinardi. Uning ko'p qavatli uyining derazalari ko'rfazga qaragandi. U juda yolg'iz edi. Men odamlarni birga ko'rganimdan, shunchalik rashk qilganimdan qusib yuborgim keladi. Mench, nega menda unda emas? U odamlar qurshovida bo'lsa-da, xuddi orolda yashagandek yashardi. Tanishlari bo'lsa-da, do'stlari oz edi. Oshiqlari ko'p bo'lsa-da, ko'p sevgiga erishmadi. Davomida shunday yozilgan. Kim Judi Baknellni sevib qoladi? Men o'zimni juda qari kabi his qilyapman. Hech kimga keragi yo'q, hech kim sevmaydigan insonga o'xshayman. O'zimni qoldirilgan, azobda qolgan inson kabi his qilyapman. Yig'lagim keladi. Abadiy uxlab qolishni istayman. Uning bu og'riqli so'zlaridan shuni anglash mumkin. 9-iyuldan pichoqdan jarohat olib vafot etgan bo'lsa-da, uning qalbi ancha oldin yolg'izlikdan halok bo'lgan. Men yolg'izman, deb yozardi u. Biror kishi bilan nimanidir baham ko'rishni istayman. Yolg'izlik. Bu faryod, bu nola hayqiriq. Bu nafasning qisilishi. Buning sababi esa qalbimizning tubida yotibdi. Siz uni eshityapsizmi? Tashlab ketilgan bolakay. Ajralish. Qarovsiz qolgan uy. Bo'sh yotgan pochta qutisi. Uzoq kunlar, uzoq kechalar. Bir kechalik roman. Unutilgan tug'ilgan kun. Jim qolgan telefon. Yolg'izlik faryodi. Yana tinglang. Televizorning ovozini pasaytiring. Ko'chadagi shovqinlarga ahamiyat bermang. U yerda hayqiriq. Shaharlarimizda Judi Becknellga o'xshaganlar juda ko'p. Siz ularning faryodini eshitishingiz mumkin. Siz faryodlarni kasalxonalarda, xo'rsinish va oyoqlarning qaltirashi paytida eshitishingiz mumkin. Siz bularni qamoqxonalarda pushaymon shikoyatlar va shafqat so'rab yolvorishlar orasidan eshita olasiz. Siz bu faryodlarni Amerika ko'chalarida ketayotganingizda bitiruv kechasining go'zal malikasi deb atalgan, ammo qarib qolganlar va omadsizlar orasidan eshitishingiz mumkin. Faryodlarni maktabimizning zallarida bir guruh boylar orasidan kambag'al tengdoshlarini siqib chiqarayotganlarida eshitishga harakat qiling. Bu mayus nola jamiyatning barcha qatlamlarida mavjud. Yuqoridan pastgacha, omadsizlardan to mashhurlargacha, kambag'aldan to boygacha, turmush qurganlardan to yolg'izlargacha. Judi Becknell yolg'iz emas. Bu shafqatsiz faryod ko'plarimizni ayamadi. Shunday emasmi? Siz bir ikki marta xafa bo'lgan bo'lishingiz va sog'ingan bo'lishingiz mumkin. Lekin umidsizlikka tushganmisiz? Aslo. Joningizga qasd qilganmisiz? Albatta, yo'q. Yolg'izlik. Yolg'izlik eshigingizni qoqib kirmaganidan minnatdor bo'ling. Bu sodir bo'lmasligi uchun ibodat qiling. Agar yolg'izlik bilan kurashishingizga to'g'ri kelsa, istasangiz o'qishni davom ettirishingizni taklif qilardim. Biroq, rostini aytsam, men boshqasini nazarda tutyapman. Men buni, bu faryodni boshdan o'tkazganlarga yozyapman. Men buni singan qalb egalariga, tunlarni bedor o'tkazganlarga yozyapman. Men buni shunchaki oynaga qarab, yolg'iz odamni ko'rayotganlar uchun yozyapman. Siz uchun yolg'izlik hayotning o'zidir. Uyqusiz tunlar, sovuq to'shak, ishonchsizlik, ertangi kun oldidan qo'rqinch, to'xtamaydigan og'riq. Bu qachon boshlandi? Ajrashgandami? Nafaqaga chiqqandami? Qabristondami? Bolalar uydan alohida ketishgandami? Balkin Judi Becknell kabi siz ham hammani laqillatgandirsiz. Sizning qanchalar yolg'iz ekanligingizni hech kim bilmaydi. Tashqaridan siz juda chiroylisiz. Doim tabassum qilishga tayyorsiz. Doimiy ishtasiz. Kiyimlaringiz zamonaviy. Belingiz ingichka. Taqvimingiz uchrashuvlarga to'la. Dadillik bilan qadam tashlaysiz. Nutqingiz hammani lol qoldiradi. Ammo oynaga qaraganingizda siz hech kimni alday olmaysiz. Siz yolg'iz qolganingizdan har dam xayollik tugaydi va og'riq ko'rina boshlaydi. Balki siz yolg'izligingizni yashirmoqchi emasdirsiz. Ehtimol siz hech qachon muloqot uchun ochiq bo'lmagandirsiz va balki buni hamma bilsa kerak. Balki gaplaringiz qovushmas. Balki jamiyatingizdan sizga muhtoj insonlar juda kamdir. Balki kiyimingiz ko'rimsiz, fikrlaringiz noaniqdir. Siz unchalik fahmli emasdirsiz va biroz sevimli qahramoningiz xunuk o'rdakchaga o'xsharsiz. Men qalbingizga yetib boradigan so'z aytdimmi? Agar shunday bo'lsa, bir xo'rsinib qo'ygan bo'lsangiz yoki tushunganingizni anglatish maqsadidan boshingizni chayqagan bo'lsangiz, u holda menda muhim xabar bor. Tarixdagi yolg'izlik tufayli ingragan eng og'ir faryod bu mahbus, beva yo kasal odamning faryodi emas. Eng mungli faryod tog'dan, xochdan, Masihning og'zidan eshitildi. Ey Xudoyim, ey Xudoyim, nega meni tark etding? So'zlar hech qachon buncha og'riqni o'z ichiga olmagan. Hech qachon hech bir mavjudot bunchalik yolg'iz bo'lmagan. Ruhoniyga benuqson pok qo'zichoq olib kelinganidan olomon tinchlanishadi. Bu marosimga ko'ra ruhoniy qo'llarini yosh qo'zining boshiga qo'yadi. Odamlar ruhoniyning e'tirofini kuzatib turishadi. U deydi: "Men odamlarning gunohlarini senga yuklayman. Pok begunoh qo'zim Isroil o'g'illarining gunohlarini o'z zimmasiga oladi. Hamma zino, ehtiros va yolg'on gunohkor o'g'illarining zimmasidan qurbonlik qo'zisiga o'tadi. So'ngra u hayvonni cho'lning chetiga olib boradi va qo'yib yuboradi. Haydab yuboradi. Gunohni yubish kerak. Shuning uchun qo'zi qo'yib yuboriladi. Yugur, qo'zi, yugur. Xalq ozod qilindi. Rabbi ketmoqda. Yolg'iz unga barcha gunohlar yuklatildi. Mana, hozir Golgotada ham yolg'iz o'zi bizning gunohlarimizni, qachonlardir aytilgan yolg'onni, ta'malar, ado etilmagan va'dalarni o'z zimmasiga oldi. Hammasi uning yelkasida edi. U gunohga aylandi. Xudo yuz o'girdi. Yugur, qo'zi, yugur. Bulut qoplagan osmondan umid kelmadi. Bir butun bo'lishi kerak zotlar yana ikkita bo'lib qoldi. Xudo bilan bo'lgan Ison hozir yolg'iz bo'lib qoldi. Xudoning ifodasi bo'lgan Masih yolg'iz qoldi. Uch birlik yo'q edi. Ilohiylik bo'linib ketdi. Birlik buzildi. Bu Iso ko'tara oladigandan ham og'irroq edi. U obdon kaltak yedi, uni haqorat qilgan hakamlar oldidan tik turdi. U sevgan insonlarini qochib ketayotganini indamay kuzatdi. U haqoratga haqorat bilan javob bermadi. Bilagini mix bilan teshganlarida ham og'riqdan baqirmadi. Ammo Xudo yuz o'girganidan bu Iso ko'tara oladigan og'riqdan ham og'ir bo'ldi. Ey Xudoyim! Uning qurigan lablaridan chinqirgan ovoz chiqdi. Muqaddas qalb parchalandi. Bizning barcha gunohlarimizni o'z zimmasiga olgan zot abadiy sahrodagi sayyoh kabi faryod qildi. Yolg'izlik sahrosida yurgan kimsalarning so'zlarini jimjitlik qoplagan osmonga qarab ko'tarilardi. Nega meni tark etding? Men buni tushuna olmayman. Chindan tushuna olmayman. Nega u bunday qildi? Ha, ha, bilaman. Men rasmiy javobni eshitganman. Eski ahd bajarilish uchun, bashorat amalga oshishi uchun. Ha, bu javoblar to'g'ri, haqiqatdan to'g'ri. Ammo bu yerdan yana nimadir bor. Hamdardlik keltiruvchi narsalar bor. Juda o'tkir sog'inch, shaxsiy narsa bor. Bu nima? Balki men nohaqdirman, ammo o'sha kundalik haqida o'ylashni davom ettirayapman. Judi Baknell shunday deb yozgan edi. Men o'zimni tashlandiq kabi his qilyapman. Kim ham Judi Baknellni sevib qolardi? Men farzandidan ayrilgan ota-onalar haqida o'ylashni davom ettirayapman. Goh kasalxonada yotgan do'stim, goh qariyalar uyidagi keksalar haqida, gohida yetimlar haqida, gohidan saratonga chalinganlar bo'limidagi bemorlar haqida. Qorong'ulik qoplagan osmonga umidsizlikka to'la nazar tashlab, nega deya baqirayotgan barcha odamlar haqida o'ylashni davom ettirayapman. Men Isoni ham tasavvur qilyapman. Men uning qanday tinglayotganini tasavvur qilyapman. Men uning mixlangan qo'lini va yosh qoplagan ko'zlarini ko'ryapman. Garchi u muammoni hal qilmasa ham javob bermasligi mumkin. Javob og'riq keltiradigan tarzda havoda muallaq qolishi mumkin. U ham kunlarning birida yolg'iz qoldirilgan o'sha sizni tushunadi.